Minber Hadis.
453. Hadis.
رب قائم حظه من قيامه السحر ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش.
Kechalari bedorlik bilan ibodat qilgani va kunduzlari ro'zador yurgani bilan boshqa nomaqbul ishlardan saqlanmasa, bedorlik u och u tashnalikdan o'zga nasibani qo'lga kirita olmaydi.
Haqiqatan, kechalari bedor bo'lib uxlamasdan namoz o'qib chiqdim deydi ba'zilar. Shunga aytyaptilarki, agar haqiqiy ixlos bilan, riyokorlik bilan emas, ixlos bilan faqat Allohning rizosi uchun bedor bo'lib namoz o'qigan bo'lsa-ku yaxshi dedilar. Agar riyokorlik bilan shu ibodatni qilgan bo'lsa, ertasiga turib hammaga maqtanib yuradigan bo'lsa dedilar. Unday bemorlikdan, unday namozdan oladigan nasibasi faqat bedorlik dedilar. O'sha uxlamagani yoniga qoladi xolos, unga hech qanday savob yo'q dedilar. Yana dedilar, shunday ro'zadorlar borki, ro'za tutdim, mana bu oydan buncha tutdim, narigi oydan 3 kun tutdim, mana bu Shabon oyidan 4 kun tutdim deb maqtanadi. Bu nafil ro'zalarni, nafil namozlarni birovlarga aytib maqtanib bo'lmaydi, chunki unda savobi ketib qoladi. Shuni aytayaptilarki, yana shunday ro'zadorlar borki dedilar, u ro'zasidan savob o'rniga faqat ochlik va tashnalikningina oladi xolos dedilar.
1001 hadis.